21 година за київським часом. Я вітаю усіх слухачів Радіо Свобода у студії Сергій Собуцький. Новини до вашої уваги. У цьому випуску ви, зокрема, почуєте. 22 листопада буде відзначатися в Україні як День Свободи. Заява Віктора Ющенка. Реванш Віктора Януковича на парламентських виборах наступного року є реальним, так вважає Юлія Тимошенко. І активісти вільної профспілки Південної залізниці припинили сьогодні акцію голодування, яка тривала понад 6 днів. Тепер про ці та інші події докладніше. 22 листопада буде відзначатися в Україні як День Свободи. Про це заявив президент Віктор Ющенко у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників. За словами президента, українці довели всьому світу, що вони представляють європейську мудру націю, яка здатна без жертв і крові перемагати диктаторів. Водночас президент підкреслив, що ті, хто 13 років володів Україною, досі не змирилися зі своєю поразкою, прагнуть реваншу і повернення тоталітаризму. У цьому контексті, за словами Ющенка, 22 листопада є найкращим приводом продемонструвати мудрість і порозуміння, відкинути все дріб'язкове і об'єднати заради майбутнього України. Реванш Віктора Януковича на парламентських виборах наступного року є реальним. Про це заявила сьогодні на прес-конференції лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За її словами, це пов'язане з тим, що нині, цитую, суспільство частиною влади розчароване. Далі Юлія Тимошенко.
З одного боку іде Янукович як кандидат від однієї частини політикуму, і друге, це буде йти кандидат в прем'єр-міністри від практично тієї ж команди, яка перемогла під час президентських виборів. Реванш, який може відбутися на чолі з можливим кандидатом на посаду прем'єр-міністра після виборів Януковичем, це безумовно реванш реальний. Насправді сьогодні така сама боротьба, але ж в більш важких умовах.
Продовжуємо інформаційний випуск. Активісти вільної профспілки Південної залізниці припинили сьогодні акцію голодування, яка тривала понад 6 днів. Профспілковці вимагали поновлення незаконно звільненої активістки організації Ірини Соснівської та звільнення з посади керівників залізничної станції Кременчук, які перешкоджають діяльності вільної профспілки. Акція, за словами голови вільної профспілки залізничників Сергія Лашка, була припинена через те, що реально загрожувала життю її учасників, про що засвідчили висновки лікарів. Утім, профспілковці не мають намір припиняти подальшої боротьби. Далі Сергій Лашко.
Тільки був поновлений Лоза Віталій на роботу, його не приймали, навіть за рішенням суду. Соснівська Ірина була звільнена незаконно, без узгодження, з підробкою документів. Погрози продовжуються. На станції Кременчуг діяти вільна профспілка не буде. На вимоги вони залишаються, боротьба продовжується, вона тільки буде новою.
Радіо Свобода в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua.
Продовжуємо інформаційний випуск Радіо Свобода. На черзі міжнародні повідомлення. У Баку у суботу пройшов мітинг опозиції з вимогою відміни результатів недавніх виборів у парламент Азербайджану і відставки керівництва країни. Як заявляє опозиція, підсумки голосування були сфальсифіковані. Як повідомляє наш кореспондент, в акції брали участь біля 30 тисяч представників опозиційних блоків. Українські правозахисники занепокоєні долею директора Товариства російсько-чеченської дружби. Далі моя колега Ольга Веснянка.
Станіславу Дмитрієвському загрожує 5-річне ув'язнення в Росії за рішення опублікувати статті, написані колишнім чеченським лідером. Дмитрієвський – виконавчий директор Товариства російсько-чеченської дружби та редактор газети «Правозахист». Кримінальне переслідування в Російській Федерації є порушенням свободи слова та може бути частиною процесу, націленого на припинення роботи товариства, говорять представники, зокрема, Української асоціації міжнародної амністії. Якщо редактора засудять, правозахисники визнають його в'язнем сумління. Предметом розслідування є заява до Європарламенту з проханням міжнародного визнання сучасного чеченського конфлікту, цитую, актом геноциду російського уряду проти чеченців, кінець цитати. Заява, написана чеченським лідером сепаратистів Асланом Масхадовим, була опублікована минулого року в газеті «Правозахист».
Зі скандалу почалася в Каїрі конференція з примирення іракських релігійних та етнічних груп. Шиїцькі та курдські делегати залишили зустріч після того, як один з учасників конференції назвав їх американськими маріонетками. Делегати повернулись на конференцію лише після вибачень. Мета триденної конференції – поліпшити відносини між шиїтами, курдами та сунітами. Це був інформаційний випуск від Радіо Свобода. З новинами вас ознайомив журналіст Сергій Собуцький.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. Вартість хвилини розмови 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Ми Листопадові дні в таку ж пору, як нині, рік тому були докрай напруженими. Вся Україна, а також багато людей у цілім світі завмерли в очікуванні підсумків безпрецедентних українських виборів. Своєрідним паролем тих днів був помаранчевий колір, яким рясніли стрічки, хустини, краватки, шалики, плащі, светри, парасольки, пакети, рукавички. Помаранчева революція роковини. Саме така тема 30 хвилин у різних вимірах сьогодні. Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. Минув рік від подій, названих українською помаранчевою революцією. Цими днями на Майдані столиці країни відбудеться святкування звучної дати. По всій Україні теж відбудуться святкові дійства. Будуть відкриті пам'ятні знаки учасникам помаранчевої революції. Наприклад, у Дроговичі це станеться 21 листопада. Тут пам'ятний знак має вигляд колони з хрестом і тризубом зверху та зображенням Архангела Михаїла. Напередодні святкування звучить багато питань. Чи була помаранчева революція? Власне, революцією, чи втілені за цей рік ідеали Майдану в життя, чому відбувся розкол між героями помаранчевої революції і багато інших. Одне з численних питань, за що ми мерзли на Майдані, та подібні. Питання актуальні, оскільки відповідей шукають від заходу до сходу і ті, що стояли та мерзли на Майдані, і ті, що виступали супротивниками його гасел. Моя колега зі Львова Галина Терещук зустріла кілька сотень людей, які вже рік намагаються бути почутими новою владою.
Велика недовіра тепер президента впала. Рейтинг його впав.
Чимало людей рік тому повірили політикам, які їх покликали на Майдан. Можливо, вперше за десятиліття влада мала шанс здобути довіру у своїх громадян. 600 робітників Сільмашу, які залишилися з 5-тисячного колективу, щотижно приходять під стіни обласної адміністрації, аби відстояти право на працю. Вони не дозволяють, щоб завод був проданий за мізерні гроші, а їх викинули на вулицю. Люди домагаються чесності у ситуації, яка склалася з продажем підприємства. Кожен має родину і залишається нині у безвигідності. Послухаємо їхні думки про рік, прожитий після помаранчевої революції.
В принципі, ми від червня місяця без роботи і без зарплати. Ющенко казав на Майдані, будуть створюватись робочі місця. А нема ніяких взагалі, нас людей 600, всі підуть на біржу, чи куди підуть? На базар продавати.
Що приватизовуючи? Я не розумію, як воно далі можна жити в таких, що вони нам обіцяли. Такі блага пообіцяли, де ж тут та добрицька вся?
Знаєте що, на Львівщині 400 підприємств стані санації, тобто фактично вони знищуються. І жодного нема позитивного результату. Це значить відбувається повністю деіндустріалізація.
Лишає дітей без лікарні, без нічого. Сімейні відходи закопали на свинтарі. Ми навіть гроші посилали, зарплати самі ходили, гроші посилали, підтримували. Ми раділи, що може буде правда. Прийдемо, вибираємо президента, їй буде за людей, буде правду відстоювати. Ми в ньому розчаровані. Розчаровані.
Я з своїх пенсій 20 гривень. Думаю, там пошлюхай там дітям дадуть, що я не маю вже кому їхати. Тепер я йому ні одного слова не вірю, ні йому, а таким як олінь, як навіть нема що вірити.
Але він так не повинен робити. Ровані ми помаранчеві. Люди стояли, люди гроші давали, мерзли люди. Це що злодії прийшли до влади, що ніде не можна нічого добитися.
Наскільки вже можна казати, наскільки йому вже треба? Ну, де він на тих грошей дівати?
Клялися своїми дітьми, внуками клялися.
Чому почуття розчарування – це, мабуть, головне почуття, яке наразі домінує серед активних учасників помаранчевої революції? Чому не дуже хочеться святкувати першу річницю подій, які справді гідні бути занесеними до історії України? Адже ненасильницькими засобами вдалося спинити масштабну фальсифікацію народного волевиявлення, сумірну за обсягом, хіба що з тим, що робили свого часу більшовики, проголошуючи совєтську владу. Чому багатьох гнітить почуття сорому не від за що? Чи то за неправильно зроблене, чи швидше за щось незроблене. Щось таке, що воно мусило закріпити досягнуте оновлення і очищення національного життя.
Усі ці запитання ставить Сергій Грабовський, кандидат філософських наук, заступник головного редактора журналу «Сучасність». І, шукаючи відповідей, ставить питання нові. Сергій Грабовський далі.
Можливо, потрібен загальнонаціональний сеанс психоаналізу, щоб визначити те таємниче джерело похмурого настрою, те підґрунтя суму і розчарування. А можливо, треба просто поставити перед собою елементарне запитання. Чи не виявилися лідери помаранчевої революції не на висоті тих завдань, які об'єктивно ставила перед суспільством ця революція? І ще, чи не стали вони нижчими від самих себе, якими були торік? Бо хіба ж тодішні Порошенко і Турчинов, чи Червоненко і Зінченко збилися б на дріб'язкові чвари та розбірки? Власне, хіба то трагедія, що лідери та партії-учасники Помаранчевої революції розійшлися у поглядах на саму революцію? Такі відмінності у поглядах були самоочевидними ще тоді, рік тому, не лише між лідерами, а й між рядовими учасниками грандіозного політичного дійства. Одні стояли на суто ліберальних ідейних позиціях, другі – на національно-демократичних, треті – на соціалістичних. Але всі були єдині у необхідності закінчення найбруднішої, мабуть, якщо не рахувати давнього періоду руїни, доби Леоніда Кучми. Це перше. І друге, розбіжності були на рівні ідей, на рівні концепцій, на рівні високого польоту духу. А до чого ці розбіжності звелися за останні кілька місяців, принаймні в очах пересічного українця? Почалося загальне обливання усіх брудом, витягання на світ Божий дріб'язку, оприлюднення компромату, змонтованих аудіозаписів, сумнівних відеострічок та домальованих написів на факсограмах. А ще звідкилясь в очах почала світитися невситима жадоба влади, як у давньому літописі. І сказав тоді брат брату: «Все моє, і все теж моє». Матерія восторжествувала над духом, брутальність над високим, принцип влади над принципом добра. Тим часом навіть людині, змученій повсякденним добуванням їжі, а можливо, саме такій у першу чергу. Отже, кожній людині десь підсвідомо прагнеться життя ясного, вільного від суєтних пристрастей. Людині потрібен приклад подвижників, здатних тримати вищість духу і гідність плоті усупереч постійним спокусам, які вимагають самоприниження в обмін на матеріальні вигоди. Тож чи не тому такі розчаровані активісти Майдану, що самі ж вони і дозволили своїм лідерам упасти ниць перед цими спокусами?
Виходить у світ нова книга відомої письменниці Оксани Забужко «Let my people go» про події Помаранчевої революції. В інтерв'ю газеті «Високий замок» Оксана Забужко сказала, цитую: «На зустрічах нової влади з інтелігенцією я не чула думки про те, що час починати розробляти засади інформаційної і гуманітарної політики. Нема розуміння того, що ООН називає індексом гуманітарного розвитку. Політичне реаліті-шоу, яке почалося ще під час передвиборчої президентської кампанії, триває нон-стоп уже рік. Нація стежить за цим процесом не тільки з політичним інтересом. Це заповнення нашого культурно-гуманітарного духовного вакууму. Це показник клінічного стану нації, нашої гуманітарної катастрофи». Кінець цитати. Оксана Забужко для радіо «Свобода» говорить.
Немає, як наразі, якоїсь виробленої політики в галузі культури, і в цьому, в принципі, як на мене, найбільша драма. Це не є жоден секрет, це було очевидно від самого початку. Нова влада прийшла без реальної програми, не тільки культурної політики, а й гуманітарної політики. Я пам'ятаю, я про це вже говорила раніше, свого часу, ще навесні, коли всі ми так уважно слухали інавгураційну промову нового прем'єр-міністра Юлії Володимирівни Тимошенко, і коли вона дійшла до гуманітарної політики, то почала говорити про зарплати і пенсії. Просто елементарно немає розуміння, що є ота, кажучи словами Ліни Костенко, гуманітарна аура нації, і до якої міри вона належить до сфери стратегічних державних інтересів, до якої міри сама незалежність країни визначається усією самою гуманітарною ідентичністю народу. Ну, не мали де навчитися цього, розумієте? Навіть усе от ніби нове покоління українських політиків. Ну, не знали вони про це, ніхто їм про це не сказав. В принципі, як на мене, то чим взагалі от уже понад півроку займається принаймні вся київська інтелігенція, наскільки я можу судити, значить, з усіх цих численних семінарів, зібрань, якихось форумів, засідань і конференції, в одній з яких я сама брала участь із зверненням до президента від гуманітарної інтелігенції. Ти спробую пояснити новій владі, що ребята, давайте же щось робити. Тобто просто елементарно мають бути запрошені експерти в гуманітарної сфери для того, щоб нарешті вперше за 14 років незалежності українська держава схаменулася і зрозуміла, що гуманітарна політика є абсолютно невід'ємним атрибутом державності в кожній країні.
Керівник Інституту метафізичних досліджень і редактор інтернет-сайту та журналу «Перехід-4» Ігор Каганець за рік до подій кінця 2004 року в Україні, які дістали назву Помаранчевої революції, спрогнозував її. Щоправда, була передбачена не сама революція, а, як каже Ігор Каганець, пасіонарний спалах. Причому це був радше розрахунок, а не передбачення. Про деякі аспекти Помаранчевої революції та її можливе продовження мій колега Тарас Марусик, який спілкував з Ігорем Каганцем.
Український вчений Микола Чмихов, який помер у 1994 році, розвинув теорію про періодичність розвитку суспільства. Відповідно до так званого метонового циклу 19-річної місячної фази, він окреслив період з 1996 до 2015 років як час переходу до наступної епохи, який розпадається на три підперіоди – два по 8 років і один тривалістю 3 роки. Тому, каже Ігор Каганець, помаранчева революція не була несподіванкою.
Було зрозуміло, що буде великий викид народної енергії, але в той же час було зрозуміло, що якихось радикальних політичних змін не відбудеться, тому що ці всі зміни готувалися на тій самій світоглядній базі. І воно так і сталося. Пасіонарний спалах минулого року він не привів до суттєвих політичних змін. Тут відбулася лише ротація істеблішменту, тобто владної верхівки. Але сталося найголовніше – зміни в масовій свідомості українців. По-перше, народ зрозумів, що може перемагати. Він повірив у можливість перемін. Друге, найактивніше частина народу подолала страх. По-третє, виникли дуже високі очікування, які не справдилися. І все це разом створює революційну ситуацію, яка може вибухнути новою революцією. Можна сказати, що перетворення в Україні входять в другу фазу. Це, знаєте, як в природі. Спочатку оранжевий світанок, а потім сонячний день. Так само оранжева революція повинна перерости, на мою думку, в сонячну революцію. І мені здається, що це почнеться вже в лютому наступного року.
На думку Ігоря Каганця, на відміну від помаранчевої революції, сонячна революція полягатиме у зміні системи, моделі управління державою, а не у заміні кадрів. Саме так можна подолати безвідповідальність, непрозорість і непідконтрольність влади народові.
Фактично, нинішня державна модель не є демократичною. Тому метою сонячної революції буде перехід до демократичної моделі. В цьому плані, як на мене, то найпривабливіше виглядає модель П'ятої республіки Шарля де Голля. За прикладом Франції, демократичну модель української держави я б назвав третім гетьманатом. Це після держави Богдана Хмельницького і Павла Скоропадського. Сьогодні ще не йдеться про те, хто стане українським де Голлем, але політичний рух в напрямку третього гетьманату, скоріше всього, буде набирати силу. А новий лідер він з'явиться пізніше. Великі воїни з'являються тоді, коли настає час великих битв.
Ігор Каганець вважає, що події кінця 2004 року дуже небагато дали Україні в культурній і духовній сферах. Другий етап цих подій, переконаний він, дасть народові усвідомлення своєї місії в цьому світі, усвідомлення себе єдиним народом і Божим створінням.
Розумієте, проблема теперішньої нашої держави і взагалі теперішнього стану суспільства в тому, що нам нав'язали деструктивну ідею про те, що людина така собі розумна тварина. От вона пожила в цьому світі там призначеної кількість років, померла, її закопали, на цьому все закінчилося. Тобто людина живе один раз і в результаті в державі панує гасло «після нас хоч потоп». В результаті ніколи не вистачає грошей на саме головне – це на дітей, на культуру і на екологію. Я думаю, що в результаті сонячної революції має бути повернення до істинних уявлень про природу людини і світу. Ми повинні нарешті зрозуміти, що людина – це втіленою духовною сутністю. Вона розвивається через палінгенезію, якщо використовувати євангельські терміни. Тобто вона багато разів приходить на цей світ, і вона відповідальна за те, що вона лишить після себе. Тому замість гасла «після нас хоч потоп», після сонячної революції має прийти інше гасло. Світ після нас має стати кращим.
Мій колега Михайло Аландаренко запитував молодих людей, студентів Інституту післядипломної освіти Національного Київського університету імені Шевченка, про підсумки помаранчевої революції, про те, чи збагатилася Україна духовно за рік після помаранчевої революції. Послухаймо.
На думку Ані Сприлук,
я вважаю, що ніяких змін у духовному житті українців істотних змін не відбулося.
Лариса з Києва.
Духовно вона не збагатилася. Бачу велике розчарування у людей, бо був підйом духу, коли була помаранчева революція, а тоді був спад.
Ще одна киянка, Вікторія.
Я вважаю, що люди духовно збагачуються самостійно.
Галина з Кременчука говорить.
Я не замітила, щоб збагатилось. Може, я не туди дивлюся? Ну, кращу сторону я не замітила.
І земляк Олексій.
Я думаю, що збагатилося в тому плані, що кожна людина зрозуміла, що може відстоювати свої якісь права.
Лера з Києва вважає.
Це був грандіозний російською мовою облом.
На думку Тані з Одеси.
Може, відчули себе більш значимо, а духовно збагатилися. Я думаю, що за такий короткий час духовно збагатитись неможливо.
Євгенія з Києва.
На мою думку, духовне життя особливо ніяк не змінилося. Можливо, тому що очікували чогось такого, чого не було раніше, якоїсь єдності між людьми. Але цього не відбулось.
Наталка стверджує.
Я бачу, що люди стали більш активними, цікавляться життям, політикою, культурою своєї нації.
Думка Каті.
Українська нація збагатилася духовно, незалежно від помаранчевих подій.
Українці розчаровані ситуацією у державі, оскільки не бачать тієї політичної сили, яка б виконала обіцянки Майдану. І реакцією громадян України може бути їхнє ігнорування парламентських виборів, вважають окремі політологи, не виключаючи і того, що можливий Майдан-2. Професор Ярослав Дашкевич, доктор історичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, не виключає можливості наступної революції в Україні. Ярослав Дашкевич.
Східної Європи, особливо для тої території, що була під царською Росією, характерна є віра у доброго царя. І тому сприймаються серйоз різні обіцянки, які подаються згори. Хоча вже дуже багато разів було так, що тих обіцянок ніхто не дотримував, доходило цілком навпаки. Ясно, що після тих важких років, які були до помаранчевої революції, люди сподівалися, ну, хоча б нормалізації стосунків у межах держави. Тобто, що буде не знищена, але буде якось придушена корупція, що олігархів можна буде поставити у якісь певні рамки, щоб припинилося розкрадання держави, ну і розкрадання звичайних громадян. Ясно, що цей зворот, який відбувся не так давно, людей дуже розчарував, бо вони не бачать сили, яка б могла дотримати ці обіцянки, які робилися раніше. Думаю, що все це проявиться дуже яскраво під час виборів. Ви бачите, що сьогодні підготовка до виборів полягає в тому, щоб переформовувати партії, розбивати партії, формувати нові фракції, формувати якісь блоки. Очевидно, це не остаточний якийсь варіант. Це такий варіант на сьогодні, бо безпосередньо перед виборами може з'явитися цілком інша сцена. Що буде наступна революція, то ясно, що вона буде із насильством. Це не можна прогнозувати, що вона буде якраз така, але ніби виходячи із історії політичних відносин у світовому масштабі, то наступний ступень мусить бути якийсь вищий ступень від мирної революції. Це є революція насильницька.
Роль церкви і молитви під час помаранчевої революції були незаперечні, і недооцінювати, забувати про важливу роль молитви не варто, зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Громадяни України мали великі сподівання, немов у державі запанує рай, а натомість і їхні розчарування теж великі, як і зневіра, і невпевненість у нинішньому та майбутньому дні. Однак такий настрій у суспільстві кардинал Любомир пояснює ще й дезінформованістю громадян. До свободи слова, як виявилося, більшість громадян України не готові, радше безвідповідальні. Кардинал Любомир Гузар.
Абсолютно замало є інформації, про що направду діється. Я думаю, забагато здогадів, підозрінь, може навіть левих таких дезінформацій. Мені здається, що тут бракує. В цілій цій кризі, то дуже показалося, мені здається, ясно, що бракує нам достовірних джерел. Люди дуже багато від різних політиків, від різних урядових чинників було дуже багато сказано. Але є трошки така непевність, чи це, що говориться, чи воно і направду відповідає конкретній справі, наскільки воно відзеркалює реальність. І тому, на мою думку, існує досить, я би сказав, велике замішання, яке має той негативний наслідок, що з такого замішання родиться певна недовіра, бо люди не знають. Я сам не знаю, я не розумію багато речей, бо немає інформації. Такої, знаєте, достовірної джерело, на яке можна покликатися, яке відзеркалює не тільки бажання чи мрії, але відзеркалює дійсність і її, так би сказати, не один момент, але старається представити цілість ситуації. На жаль, чого в нас немає. На мою думку, навіть в багатьох випадках цілком цілево дезінформацію. Створено таку, я би сказати, настрій недовіри. Прямо, щоб певні добрі ініціативи підкопувати. Ми сьогодні живемо в світі, де інформація є надзвичайно важлива. І тому, мені здається, що ми абсолютно замало уваги присвячуємо тому. і тому є можливість великих надужить або безвідповідальності. Знаєте, хтось щось ляпне, скаже, на когось обскаржить. Так з легкої руки, так безвідповідально дуже багато людей на високих становищах говорять або часами подають бажання чи мрії за дійсність. Мені здається, що народ є, так би сказати, знеохочений, є більш збентежений. Бо прямо не знає, на котру стати.
Очевидець подій минулого року, історик Віталій Пономарьо, ділиться спогадами про ці події, відступивши крок у рік часу.
Щоб потрапити з наметового містечка на Хрещатику до адміністрації президента на вулиці Банковій, треба було піднятися вулицею Лютеранською на гору, яка півтора сторіччя тому звалася Німецькою. Рік тому вона була повною людей з помаранчевими стрічками на одязі, і такі самі стрічки зустрічалися і на припаркованих на тротуарах автомобілях. Їхні капоти та багажники вкривав сніг, на якому хтось виводив літеру «Ю», а інший дописував «Ю плюс Ю». У подвір'ях будинків на горі, навпроти кірхи Святої Катерини, ховалися ікаруси з міліціонерами. Щоб не впустити їх на подвір'я інших будинків, в'їзди туди перекривалися автомобілями та автобусами, що привозили помаранчевих з усієї України. А там, де не вистачало автобусів, половинки брами зв'язували ланцюгом, дротом чи навіть мотузкою. В'їзд на Банкову з боку Лютеранської був заблокований самоскидом із піском, оточеним пікетом. Тувальниками у помаранчевих накидках. Тут можна було і поїсти гарячої їжі, і подивитися новини п'ятого каналу. Поруч на постаменті височили виліплене з мокрого снігу велике яйце та помаранчевий прапор із написом «До свободи без агресії». Від торця столітньої вілли, прозваної киянами будинком удови, що плаче, Банкову перекривав низький пересувний паркан на коліщатках. За ним була встановлена невисока тимчасова огорожа з металевих секцій, оздоблена помаранчевими стрічками та квітами. Між нею і будинком адміністрації президента стояли вояки загонів міліції особливого призначення, і через прозорі забороли їхніх присипаних снігом шоломів можна було подивитися їм просто в очі. Сьогодні лінію того протистояння відтворює високий чавунний паркан у поперек Банкової, теж прикрашений помаранчевими стрічками, а на тротуарі поруч виріс будиночок охорони. Такий самий капітальний паркан із помаранчевим плакатом «За владу без парканів» нині перекриває Банкову із іншого боку. Там рік тому теж стояла барикада, по обидва боки якої мерзнули сотні помаранчевих та кілька шеренг вояків. Біля входу до палацу цукрозаводчика Сімхи Лібермана, який тепер займає спілка письменників, помаранчевий плакат сповіщав «Курка не птиця, Москва нам не столиця». Тоді особливо запам'яталася усміхнена пані на розі Банкової та Інститутської, що діставала з багажника чорного автомобіля канапки і пригощала ними перехожих. Від Національного банку людський потік стікав Інститутською у Хрещатицьку долину, розтікаючись її схилами та майданом. Там, у грудневих сутінках, тисячі людей в абсолютній тиші слухали рішення Верховного суду щодо виборів. І піднесення, що охопило присутніх потому, повторилося новорічної ночі, коли тривалий феєрверк викликав сніг із низьких хмар. Майдан запам'ятався відповідальною поведінкою вільних людей, свідомих своїх прав. І відтепер оспіваний Овідієм «Солодкий дим батьківщини» може мати присмак диму від багать у наметовому містечку на Хрещатику.
Ірина Калинець – письменниця, політик, культуролог, в'язень сумління не так давньої совєтської епохи, називає помаранчеву революцію еволюцією і вважає, що, цитую, «помаранчева революція чи